the voice of America. VOA. Galabna accent degstiyal ku soo dhawaada idaacadeena galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington.
waa maalin jumcaha bisha October noo waa 28 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadineeya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay'adaha caalamiga oo ka digay xaalad bini'aadminimo oo ka soo socota goobaha ay ka baxeen ciidamada Ethiopia. Dadweynaha ku nool ceel baraf waxay iyaguna ka cabanayaan biyo la'aan halis ku haysa noloshooda.
Dadka biyo cirka ilaahay ka joogtay roob da'ay, biyo laga joogtaa laga cabay. Haddana gabowsha uu joogaa, biyo gabowsha uu joogaa, qofki xanuunsata. Baawu haduu aad $200 la qaadaa jalaxs oo muuqda 30 km ku geeyay $200 ka qaadaa.
Waxaa sidoo kale degaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dib u dhiska wadamada burburay.
Dowladnimadu waa dhaqan hadda abuurmaayo, la dhaqmaayo dadkii kala ganacsanayaan, kala socdaan, laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa.
Waxaa la yiraahdaa decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo. Waa sababaha keentay in isteejyadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo.
Kulley sidii hore waa lasoo dhaafay. Wajaha waxa jiray sida baan laaba xagga sheekh qof la midi. Ugu sharxi karib jirin baa jiray dhowr iyo toban sababo dartay. Waa suuba igsanayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadminimada ee OCHA ayaa waxa uu ku digay halis ka dhalan karta kooxaha hubaysan ee aan dowliga ahayn oo la wareegay 8 goobood oo ay ciidamada caalamiga ka baxeen, gaar ahaan gobollada Bakool, Galguduud iyo Hiiraan. War-saxaafada ka soo baxay xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in la wareegista maamulka degmooyinkaasi ay halis weyn ku tahay ammaanka dadka rayidka, taasi oo ka hor joogsanaysa sidii gargaar samafala loo gaarsiin lahaa. War-saxaafadeedkaasi ayaa wuxuu xusay in ka bixitaanka ciidamada caalamiga ay keentay meelahaasi ay ka baxeen in dad badani ay barakacaan. Dadka ku haray degmooyinka ciidamadu ay ka baxeen ee gacanta u galay kooxaha hubaysan ayaa la kulmayo weeraro iyo aargoosi isugu jira jirdil iyo in la dilo ama si qasab ah loogu daro maleeshiyaadka. War-saxaafadeedka ayaa waxa uu sheegay in xaaladda bini'aadminimo ay tahay mid liidata oo ay ka digeen ururada samafalka, iyadoo tusaale loo soo qaadan karo degmada Tiiglow oo hore ay ugu sugnaayeen 7,200 oo barakacayaala.
Kooxaha mucaaradka ee Siriya ayaa sheegay in ay bilaabeen difaac ballaaran oo ay doonayaan inay ku jabiyaan weerarada ay dowladdu ka wada dhanka bari ee magaalada kala qaybsan ee Aleppo. Kooxaha dusha kala socda arrimaha Siriya ayaa duqeymaha maanta waxa ay sheegeen in mucaaradku ay u geysteen galbeedka Aleppo. Duqeyntaasi ayaa waxaa ku dhintay 15 qof oo rayid ah, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jira faahfaahin dheeri oo arrintan ka soo baxday. Qamistii xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in la baaro duqeyntii loo geystay iskuul ku yaala dalka Siriya oo ay ku dhinteen 30 qof oo u badnaa caruur. Ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Gordon Brown, oo hadda ah ergey gaarka ee qaramada midoobay dhanka waxbarashada, ayaa ku baaqay isna baaritaano lagu saleeyo markaasi dembiya dagaalnimo. Brown ayaa VOA-da u sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si degdeg ah uga doodaan arrintan dambi dagaalnimada markaasi lagu eedeynayo, isla markaana la horkeeno dadka ka dambeeya maxkamadda dambiyada caalamiga ah.
Meyer magaalo ku taala dalka Filipina ayaa waxaa si toos ah ugu eedeeyay madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte inuu ku lug leeyahay ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada. Hase ahaatee, meyerka waxaa joogtay ciidamada booliiska kadib rasaas iyadoo dhacday habeenkii xalay hayda. Samsudin Damakum oo ah meerka magaalada Datusu Ambatuan iyo sagaal qof oo kale ayaa ciidamada booliisku ay dileen kadib markii rasaas ay iswadaalsadeen. Warbaahinta dalkaasi ayaa waxay ku warramaysaa in dad la socday koronyo baabuur oo uu saaraa meerka ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala magaalada Makilala.
Xubnaha golaha qaramada midoobay ayaa si buuxda ugu codeeyay tallaabooyin keenaya in mustaqbalka la mamnuuco hubka nukliyeerka. Qamiistii shalay hay-adda baabi'inta hubka iyo ammaanka caalamiga ayaa u codeeyay ansixinta qaraar ugu baaqaya wadamada in markaasi in ay gaaraan heshiis xarantinimeynaya hubka nukliyeerka inkastoo ay diidan yihiin wadamada nukliyeerka leh. Qaraarkan ayaa waxaa soo gudbiyay wadamada Austria, Brazil, Ireland, Nigeria, Mexico iyo South Africa, waxaana uu codeeyay 123 dal halka 83 dalna ay diideen iyadoo 6 wadanna ay ka maqnaayeen. Wadamada haysta hubka nukliyeerka ayaa u ololeynayay in aan marna codkaasi la qaadin. Xubnaha qaramada midoobay ayaa kulmaya bisha December si ay iyana cod markaasi buuxa qaraarkan ugu qaadaan.
Kaba kuma qashayn hay-adaha gargaarka ee caalamiga ayaa waxa ay ka digeen xaalad bini'aadminimo oo daran oo ku soo foolay goobaha ay ka baxeen ciidamada Ethiopia. Iyadu waxay sheegeen in goobahaasi ay hore u joogeen dad soo barakacay. Dhinaca kalena midooda Afrika ayaa shalay waxa uu ku baaqay in biyo dhaamin degdeg ah loo sameeyo dadka ku nool deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo la sheegay in dadka ku nool ay dhibaato bini'aadminimo ay qarka u saaran yihiin. Magaalada ceelbaraf waxaa tegay warbixintana nooga soo diray wariyaheena V O A Jacfar Kukay.
ceelbaraf waxa ay 150 kilomitir waqooyiga kaga beegan tahay magaalada Muqdisho, waxayna 60 kilomitir u jirtaa magaalada Jowhar ee xarunta waa gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay hoostagto. Waxaa ku yiilay dhowr ceel oo biyaha laga cabo, qaarkood dayactir la'aan ayay u duugmeen, kuwa kalena waxaa burburiyey xarakada Al-Shabaab markii ay ka baxayeen, taasina dadka deegaanka ceelbaraf dhibaato xoogan ayay ku haysaa. Murugta keliya ee ay qabaanna waa sidii iyo halkii ay biyo ka heli lahaayeen.
Labada ceelba waa qarxiyeen, markay ceeshi qarxiyeen haddana dadka Al-Shabaab waa soo soconaa, waa burburaynaa, beledka waa gubi rabnaa. Are isaga baxay dadkii dhammaantiis wax hadda meel ay jiraan la ogyahay male, waa kala firdhadeen dadkii banaanadu ku maqan yahay.
Biyo la'aantu innaga lafahaanteenna ayayna saameysay oo saacadihii koobnaa ayaan joognay. Qaarkeen ayaa qarka u tegay in oon dartii gacmaha lagu qaado. Marka aad dhex istaagto waxa aad dareemaysaa in ceelbaraf laga guuray, inta yar ee ku hartayna waxa ay halgan ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen biyo ay cabbaan. Roob muddo ka horda ay biyo ay ka hoorsadeen oo iyaga lafahaantoodaba aan layska helin ayayna ku nool yihiin.
Dadka biyo cirka ilaahay ka doogtay ka doogteen roob da'ay, biyo laga doogtaa laga cabaa, haddana gabowsay u joogaa dhulka, biyo gabowsay u joogaa.
Dadku waxayba tashiilaan biyaha roobka ee baraagaha u galay, laakiin waxaa haraadku uu fara ba'an ku hayaa xoolaha magaalada ku haray, kuwaasoo laga yaabo in dhowr toddobaad ay biyo la'aan joogaan. Adeega caafimaad oo uu farmashiye ugu yar yahay waa uu ka maqan yahay ceelbaraf, waana dhibaatada labaad oo ay dadku ka cabanayaan, iyadoo qofkii aan dhaqaale ahaan awood buuran lahayn uu si fudud ugu geeriyoonayo xanuun si sahlan loo daweyn karo.
Qofti xanuunsata baawul hadduu aada $200 la qaada jallaqs oo muuqdo 30 kilomitir ku geya $200 ka qaada. Asigu xataa isbitaal weyn maa, waa farmashiyaal maa, isbitaal weyn maa, farmashiyaashaasa loo carara.
Waxaa tuulada meel dhinaca ku haysa ku yaala xero ay degan yihiin ciidamo AMISOM ka socda, kuwaasoo dareemay dhibaatada xooggan ay dadka deegaanku qabaan. Codsi ku aadan sidii dadkan loo badbaadin lahaana u diray Soomaalida iyo caalamkaba. Dadku waxa ugu badan ee ay ku weydiinayeen waa biyo ay cabbaan. Arrintii ugu darnaydna waxay ahayd mid ka mid a odayaal meel fadhiyey ayaa markii uu arkay kaamirooyinkayga waxa uu igu yiri, birahan aad sidataahi ma ku jiraan wax dhulka biyo looga soo saari karo. Jaafar Kukay, V O A, ceelbaraf.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
howlgallo milatari ayaa shalay ilaa iyo xalay waxay ka dhacayeen deegaano u dhow magaalooyinka afmadow iyo baar dheere ee maamul goboleedka jubbaland. gaashaanle cismaan sheekh cabdi qorax oo ah abaanduuliyaha guutada sagaalaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya, fadhigooduna uu yahay gobolka gada, ayaa waxa uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen shalay iyo doraa deegaano u dhowdhow magaalada baar dheere ay khasaarana ku gaarsiiyeen kooxda al-shabaab. jamaal axmed cismaan ayaa gaashaanle qorax qadka telefoonka ee garbahaare kula xidhiiray isla markaana weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo weeraradii dhacay.
ciidamadeenna maalmahan howlgallo ay ka wadeen eriya baar dheera waxaa howlgallo laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay shalay iyo maalinkii ka horreeyey oo darad ahaa, iyo maanta oo lasoo gabagabeeyeyba eriya baar dheera gaar ahaan deegaanka jungal meesha la yidhaahdo iyo helgaras. dagaallo ayaana mar nagu dhex maray nimanka shabaab ahaa oo aan beegsanayna iyo ciidankeena magas.
marka dagaaladaasi maxay ku yimaadeen? ma weerar adigu aad qorshayseen oo aad qaadeen buu ahaa mise meel idinku intaad joogteen laydinku soo qaaday?
waxay ahayd nimankan cadowgaasa ogtay bara rasmia ma lahan, laakiin waxaa jira meelo ay ku nastaan inta badan oo ay isku urursadaan. sidaa ugeed marka deegaan hoos imaada degmada baar dheera oo meel ahay meel iska urursanayeen ayaan xogta helnay. sidaa ugeed annaga ku weerarnay maalintii hore oo darraad ahayd meesha ayada dhib ayaan ku gaarsiinay, waana ka kala ceyrinay. kadib haddana howlgalladii oo sii socday meel kale ay haddana maalinta shalay dagaal labaad ka dhacay magala.
marka maxaad inooga sheegi karaysaa khasaaraha rasmiga ahi ee dagaaladaasi ka dhashay aad ogtihiin?
dagaalada maalinkii hore nimanka cadowga ahaa meesha ay ugus waxaa oga dhintay 3 qof meesha ku aragnay, sidoo kale waxaa ku gaaray dhaawac badan oo ilaa 7 qof ah. kadib maalintii labaad meel helgaras la yidhaahda ayaa haddana ku beegsanay oo kaloo isku urursanayeen ahayd, iyaduna halkaa waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya dib ugu geystay nimanka cadowga 7 kale ayaa meesha oga dhimatay, sidoo kale dhaawac badanna waa jiraa inkastoo xogta rasmiga aanan helin.
waxaad sheegaysaa in khasaare aad gaarsiiseen dhinac idin kasoo horjeeday, maxaad ku xaqiijin kartaa marka inaad dhibaatadaasi gaarsiiseen kooxdii idin kasoo horjeeday?
waxaan ku xaqiijinaynaa ciidamadeenna ayaa dul istaagay dhib loo geystay oo meydadkii iyo magaranaysaa wixii meesha ka yaalay. sidoo kale wararka kalena waan helaynaa oo sida dhaawaca la gaarsiiyey ahna waan helaynaa oo iyaga dhexdoodaan ka helaynaa.
dhinaciina bal ka waran khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay?
dhinacna maalinkii hore waxaa naga dhaawacmay 2 askari oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya, iyaguna dhaawacooda aad buu fudud yahay oo ma ahan wax halis ah.
maalinta xigtana?
maalinta xigta waxna soo gaari ma jirin. annagu waxaan macnaha markaa beegsanaynay niman aan ogeyn meeshay joogaan, balse annagu wax khasaara nooma ay geysanayn alxamdulilah. iyaguna meesha dhib fara badan baa ku gaaray maalinkii labaadna.
laakiin waxaa laisweydiin karayaa maadaama sidaad sheegtay maalinkii labaad uu kaga khasaaro badnaa maalinkii koowaad kooxdii aad la dagaalamayseen, idinkuna sidee bay waxba idinku soo gaarin oo khasaare intaasi la egnaa aad ku gaarsiin karaysaan kooxdii kasoo horjeeda? taa ayaa laisweydiin karaa.
way dhacdaa waxaana kalifayaa xukunka ilahay baa kalifaya mar koowaad. marka labaadna anagu ciidan tababaran ayaan wadanay, nimankana waa niman iska jamcaad ahoo duurka ku jiray. saa ogtahayba inay ku gaadaan bayna ayagu khasaaraha ku geystaan, laakiin faalfaal markii la yidhahda khasaare ma geysan karaan oo meesha ku kulantaan daqiiqada wax ka badan inta badan kulamo dirarayaan, kadibna baacasiga ayaa lagu dhibaateeyaaba ayaga magaras.
kaasi waxa uu ahaa gaashaanle cismaan sheekh cabdi qorax oo u warramayay wariyaheenna jamaal axmed cismaan.
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaad soo jeedinaysaa saare cidlo nuur.
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaad oo toddobaadkan aanu ku lafagurayno dib u dhiska wadamada burburka ku yimid iyo dowlad wanaagga. Wadamo badan oo ku yaala Afrika, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa 30 sannadood ee ugu dambeeyay burbur xoogani soo gaaray. Dalalka xasiloonida haystaana waxay culays weyn u arkaan malaayiin qof oo qaxoontiya oo wadamadaasi ka soo qaxay. Malaayiin kale oo qof ayaa iyaguna badaha iyo berigaba ku dhinta iyagoo baadi goobaya sidii ay u gaari lahaayeen wadamo ay ka heli karaan nabadgelyo iyo nolol ka dooroonta ay ku sugnaayeen dalalkoodii. Xalka keliya ee ay dhammaan dadkaasi u arkaana waa inay maruun arkaan wadamadii ay ka yimaadeen oo xasilan, kala dambayn leh, islamarkaana ay ka shaqaysan karaan. Waxaana tusaalayaal loo soo qaataa dalal badan oo hore u burburay, dagaalo xooganina ka dhaceen balse soo kabtay, haatana ka mid a wadamada horumarka muuqda ku tallaabsaday. Haddaba maxaa keena burburka dowladnimo? Sidee ayay ku soo kaban karaan dalalka burburay? Maxayse yihiin kaabayaasha aasaasiga u ah soo kabashadaasi? Soomaaliya waa mid ka mida dowladaha dhaawacu soo gaaray nidaamkooda dowladnimo, haatanna ku hawlan soo kabashada. Waqti xaadirkanna waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo ay mar kale hogaamiyeyaasha bulshada iyo maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusub oo federaal ah. Sidee ayayse fursadahaasi uga faa'iidaysan karaan si loo helo madax xilkas ah oo ka qayb qaadata dibudhiska dadka iyo dalkaba? Qodobadaasi ayaana ka mid a kuwa aynu ku lafaguri doono barnaamijkeennan maanta iyo caawa. Waxaana ka qayb gelaya garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdilaahi Warsame oo bartay culuumta sharciga, gaar ahaana shuruucda dastuurka iyo dowladnimada, wuxuu ku sugan yahay gobolka Ohio, iyo Xuseen Cabdikariin Gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka, iyo weliba Maxamed Cali Bile oo bartay maamulka iyo hogaaminta muddo 27 sannadoodana ka tirsanaa Hay-adaha Qaramada Midoobay oo ka soo shaqaynayay qaar ka mida wadamada burburay. Haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Nigeria oo uu madax ka yahay qayb ka mida barnaamijyada ay hay-adda USAID ka fuliso dalkaasi. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA aynu ugu horeyn bal ku hormarno Maxamed Cali Bile. Maxamedow, bal sharaxaad naga sii waxa keena burburka dowladnimo.
Waxaa salka u ah anigu intii aan ilaa 7-8 dalo burburay waan ka shaqeeyey. Waxaa sal u ah maamul xumo markaan horseedada inuu dhaqaale hoos u dhaco, shaqaal la'aani timaado, dhibaatooyin kale yimaadaan. Marka anigu maamul xumada ama maamul jilicsanaan taydoontahan noqotay, wax maamulka ka qaldamay awgii ayaa sababtay in waxyaalo kalena soo noolaadaan oo dhaqaaluhu burburo, dadku isqabsado, aqoontu hoos u dhacdo, ka bacdina ay burburkii halkaa uu kasii bilaabo oo dowladahaasi burburaan.
Rajo ma laga qaba marka inuu noolaan karo mar kale? Haddiise ay dhaci karayso, maxaa u sal noqonaya isagana si dib loogu dhiso?
Runtii waa adagta, wax marka la burburiyo sida lagu dhisaa ma sahlana. Marka rajo waa laga qabaa, waxay ku xiranta iyada laftigeeda hogaan wanaagsan sida kolba u helaa, laakiin ma sahlana. Oo dowlado badan oo wanaagsan oo ishaystay oo dee maanta Soomaaliya ka mid tahay, oo Ciraaq ka mid tahay, oo Liibiya ka mid tahay, oo Yeman ka mid tahay, ayaa marka ay burbureen sib la soo celiya aqoon kasta laysu keena. Marka rajo waa laga qabaa, waxay hadda ku xiran tahay dadka hogaanka u qabta ummaddaas sida ay dadkaada ugu taliyaan. Waxaa kale ku xiran tahay marka burburku dhaco, ummado kale oo aan shaqo kugu lahayn baa faraha kusoo gelinaya. Oo mararka qaarkood adoo dadaal kasta wada aan cagta kala bixi karin, dowlada jaaraa jira, qaar siyaasad kaalaa jira, qaar arrimo diineed kaalaa jira, marka ma sahlana. Laakiinse dowlada ka baxay waa la arki karaa.
Waayahay, aad baad umahadsan tahay Bile. Waxaan u tegayaa garyaqaan Cabdiwaaxid oo jooga Ohio. Garyaqaan, bal nooga waran adiga aragtidaada ku saabsan dowlad waxa burburin karaa iyo rajada laga qabi karo dib u dhiska.
Horta dowlad, sida walaalkay sheegay, faktorada dunyaahu kolley waa indicators baa jira oo haddii tilmaamahaasu ay yimaadaan saldhigu noqonaysa inay dowladdu burburto. Laakiin marka hore waxaa muhiima horta dowladnimada governance-gu sideeda waa humaag dadka society-ga maskaxdeeda ku jira, oo inay tahay responsive oo dowladnimadu baahida society-gu ay leedahay ay mar walba ka jawaabeyso, iyo efficiency iyo effectiveness. Wuxuu in beekhaamin iyo wax shaqaynayana, yani wixii la haysana wax efficiency ah oo la shaqaynayo oo la ilaashanayo, bake wuxuu ma ahan wax iska fogan oo resource leedu ma ah. Iyo equitability iyo inclusiveness, in wixii loo siman yahay laguna wada jiro, iyo rule of law. Tilmaamahaasaa marka wixii humaaga aha oo dowladnimada ahaa marka saldhig looga dhigo layidhi, haddaynu intaas u dhaqanno, waxaynu helaynaa ujeeddo dowladnimo oo aynu ku qabsan karno danaheena. هدي مركا قلب بلاس أن شيء أي سدول النمدو أي كمرن تهاي أما دتك هو جامين أي بعيسى فهم بدل أقدم تعز أما بفكترك لو ترى أي تعسويقان وحا سودك دقيس دول النمدو هنا بربطون وأنا وحا أنا أقول لعيا تبشر إنه إننا إلى مدة كرتي يعني إلى لحن كذا هاي دول ذهن هذا بربورا يعني قد ولا ده في رصيد فكتر هذا دمين هيو دمين كرادن يعني وايا اللي globalization كانوا نواسي وسي مشكلة دي أخيراً وحوي يعني وحبذا الله ما أركها يا دولك هدو دموع يعني فسورس كيسة مهمة إلا قرن كرا لكن دولك أنا ويسوي إشتاقه العراق بعد كقرن كبا أفغانستان بعد كقرن كبا أمريكا لكن وده أكرتها هدي good leader سحرار سيدا مزفيني وكلا أرنتي great leader
وين وصل نقطة الناس صالياش يو ضمضة وحلا جبرن كرو طبعا وضمض بدن أي نمارتي دول استاجد دارنا مشاكل كودة يو اللي سوكا بالشدودة وحروي منا يا حسين عبد كرين جندش حسين هيا ذقنا اسأل سؤال شاسي
وما سنت هاي صاحب الجوري أي سفيح أنا واحد لي وحوى ضمضة أوكيانا بربرك أوكيانا لكن أنا وحيلتها وضمضة إن أي دمان أما أي صوكا عن وحا مارتي مسؤولكا انت بدن سياسيين تود عقامية يقع دباتة داس كينا سياسة حمد أما كسارة مركا ليدرشيب ودن كاسو تبعدي مركي رول أف لا أو دمو ودن كو أنر كي نقضو أدي ببليشن كي يدتك ليدر هذا كي ينالي أو مركا ماشي يميد أيا إيقونا أما هذه أمريكي دلاتي سيولا أما جوجيا وبرواقه ودنك أرادي ومر والبو حالي راهدا والأمريكي يبرسبيرة تيجا أما برواقه ركيه وري مركا ودنبرا السود للدمي محوها إدواتها سكود على هدية عدفيرسو ليدو شيب كورو انت بدن أما دتك هقامية وحي أبرناين ودنو أوتوكراتيك وحوق وهايستون دينا على ديمقراسية الليرشيب أي سنجرين وفرا مروقسي يصرخ لعان حناق بدن إيو محوة هاي هارش محوة هاي فكرة كسلايسا كدومية ودنك مركا وحيالات هاي مركي أي ساعة قدومان ودمدو وحيالها كسوة صاري كرخ وإمبورتنتي عاها انت عن ستيت بيلدينج لقارين وان ديب لو كونستيتوت قارين عم ديب لو سبوع لنين وحيو بانت هاي dad saraaxad aqoon iyo karti iyo hufnaan leh oo dadkaas ka saari kara dhibaatada ku dhacday waayo wixii dumiyay ma dhisi karaan markale
wadamo badan ayaa la qaba Soomaaliya oo sidan Soomaaliya oo kale iyagaba mashaakil la soo jeetay kadib qaar kood way kabteen qaarna wali way la tacaalayaan marka bal aynu wadamadaasi dul istaagno maxamed cali bila wadamo badan ayaa ka soo shaqeysay oo burbur soo gaaray aqoontaada marka deegtid iyo waayo aragnimadaada yaad nala wadaagi kartaa wadamada sida Soomaaliya oo kale inta burbur ku yimid haddana dib soo kabtay
runtii deeway jiraan wadamo soo kabtay si fiican loo soo kabtay iyo wadamo hay'ad dariiqii ay ku soo kaban lahaayeen imika hadda deeqto Ivory Coast oo kale ee dagaalamada ka soo socday shaqada isku leeyay ilaa iyo caasimada ay burburtay oo xataa xarunti weynayd ee bangiga Afrika African Development Bank ay ku qasabtay inay kaga guuraan wadanka ay u guuraan wadanka Tunisia wadankii sidaa ahaa sanadkan 16 ka waa dalka ugu xawaare sareeya horumarka dhaqaalaha 2016 waa dalka ugu xawaaraha sareeya Ethiopia ay kala hore marka dalkii dhowr sano ka hor u sidaa u burbursaday dhibaatooyin ka taagnayd ee isdilku ka taagnaa ee madaxtinimada la isku haystay markii ayuu noqday dalka ugu maaragtay dhaqaalaha dhaqaale koritaanka badan Afrika sanadkan taasi ay ku tusaysaa in hadii dagaalka la yimaado taageero badan aad hesho hogaamiyeyaal aragti wanaagsan ay wadanka yimaadaan inay horumar la gaari karo oo laga soo kaban karo inkastoo aan laga soo wada kaban karin khasaarihii weli jiro dhaqaalaha oo wada koraana macnaheedu ma aha in bulshadu meel wanaagsan ku heli weli bulshada waxa ku jira qaybo meel hoos marayo oo aan maareeyn nolol wanaagsan helin waxa ka mid ah dowladda kale oo kasoo kabtay laakiin dowladda kasoo kaban kari waayay oo ma tahay haddii xadka aad dhaafiso burburka marka dadku waxa noqonaysa loola nasay noqonaysa ama fowdo in fowdo ay gasho
yaman baayn qadareeka ku sii socota waxa uu eegtay si burburay marka anigu Ivory Coast kale ayaan kasoo qaada waxaan kasoo qaaday dad Rwanda kale oo ahayd Uusti Africa 25 years ago oo soo qalatay maantana aad tusaale wanaagsan
waan gartay waxaan u imanayaa Cabdi Waaxid markuu dalku burburo Cabdi Waaxid oo sidoo kale dadka burburba ku yimaada ama waxay u fikirayeen ba isbedesha dilka fududaada dhaca hantida dadka iyo sidoo kale dayac farabadan oo dadka ku yimaada oo keena inaan binaaadankii jeclaanin binaaadankii kale ama wadankiisi aanu jeclaanin oo wadaniyada iyo qofku inuu aaminsanaado wadankiisa meesha ka baxda bal waxaad sawir naga siisaa Cabdi Waaxid ma qofka xaq u leeyahay inuu waajibka guto ah mise wadanka qofka intuu horta uu abaal gudo marka suuq muwaadin fiican soo bixi kara
dabcan labaduba isku firin yihiin oo horta laakiin qofka ka imaanaysa wadanku asagu hadii moogtahay entity nool ma ahan marka dabcan qofkay ku hormareysa marka hore inuu initiate gareeyo dhaqaaqa u horeysa beero kalgacayl iyo harmony dadka dhexdiisa waxaan kaloo dhan marka way iska imaanaysa oo dadku inay baahida ka baxaan oo jahliga lala diriro oo dilka lala diriro oo way imaanaysa laakiin marka hore qofku inuu asagu individual iska kale oo dalku ka koo dadku ka kooban yahay in equal uu arko oo wax dal in la wada leeyahay uu arko oo citizenship wax la yiraahdo ay meesha timaado oo civic culture uu yimaado oo dadku inay khilaafaadkooda markaas ay ku xalisan karaan wada hadal iyo turxaan bixin hadii saaray wax yar adii ogolaatid aniga waxaan dood ka qabaa runtii saaxiibadeena aan jecaan lahaa inay fiiriyaan culture-ka ummadaha burburaha dalalka islaamka yaad moodaa horta burburku inuu inta badan ku badan yahay oo dalalkii kaloo hadda aan islaamka ahayn hadda Ivory Coast sidaan walaalkeen sheegay iyo Uganda iyo Rwanda iyo South Africa ayada ruuxeed hadda iyo Ethiopia waxaad moodaa inay yacni kategorigan hadda caalamka islaamka socda ayay si ay uga baxsan yihiin mabda ahaan marka waxaan isla keeni lahaa oo runtii aan jeclaan lahaa in loo fiirso roolka ay ku leedahay dalalka islaamka oo hadda burburku aadka ayay ugu bidan yahay governance-ga waxa ay ka qabaan concept-ga governance-gu yaani sida ay u arkayeen dowladnimadu inay ka baxsan tahay yaani waa dhaqan hadda abuurmaayo la dhaqmaayo dadkii kala ganacsanayaan kala socdaan laakiin aan ku fadhin qofka fikirkiisa iyo ethnicity-giisa iyo meesha uu kasoo jeedo dalalkaas ama hadda dalalkan Christianity-gu oo hadda yacni aan sheegnay waxaad moodaa fikirkaasu inuu ahana qaad noqday laakiin dalalkan islaamka aad moodid weli
waan gartay marka Cabdi Waaxid oo intaanad dhamayn haddaynu aanu cadayna halka ma waxaad u jeedaa wadamada islaamku iyagaan fahamsanayn dowladnimada mise waxaad u jeedaa islaamka ay yihiin daraadeed bay culaysiyo kala dhakada ugaga imanayaan oo taasi ka kicin
waxaan qabaa dalka islaamka horta resource badan way haystaan oo hadda faktoradii ay dowlad ku noqon lahaayeen way jiraan laakiin waxaan jirin fikraddii governance-ga ka maqanay boqortooyo iyo pride iyo wax la helay iyo class issue oo runtiina ayada ruuxeeduna history-ga hore oo diintaanu intay lahayd mamluks iyo dad boqortooyoyina iyo culture-ka xafido laakiin markastaba weak bay ahayd governance-ga
dowladnimada dadka wadamada muslimiinta
markasta wiik bay laakiin fidida way ku fiicnayd laakiin markasta harmanigaas in dadku noolaa yacni dowladnimadaasu markasta waxaan leeyahay raawiq baa ku jiray waxayna ahayd wax diig iyo boqortooyooyin iyo isdil iyo wax saasa ku taxaluqay iyo qaybsanaan jirtay
wayt aad baad umahadsantahay Cabdi Waaxid dhanka kale waxaan u imanayaa Xuseen Cabdikariin
waxa burburiyey wadan waa dhibaatooyin ay keenaan maamulka siyaasadda dadka haya taasina diin kuma xirna haddii aad fiiriso wadamada islaamka dadka ee burburay ee hadda failed state-ka noqday intooda badan dad autocratic ayaa maamula oo xog ku haysa oo aan ogolayn xukunka in la baahiyo marka dowlad wanaaga laga hadlayo marka laba arrimood ayaa laba theory ayaa jirta oo wadamadaas dib loogu soo dhiso oo mid ay tahay theory-gii ee Germany iyo Japan oo kale oo US ay maaragtay ku investigareysay wadankaas in dib loo dhiso wadankii infrastructure-kii iyo society-gii dib loo dhiso wadankaasna uu prosperity uu galo ayagu ay sahna qaadaan iyo mid hay-ado ay hoggaamiso qaramada midoobay iyo NGO iyo wax lamida ay wadanka ka shaqeeyaan iyo wadamo kale oo daris oo laga yaabo inay gacanta qabtaan ama grandfather waxa la yiraahdo oo wadan weyn oo xoog leh wadankii dib u soo dhiso laakiin siyaasadda ku saabsan in waddankaasi uu soo noolaado waxaa saldhig u ah maamul wanaag. Muxuu yahay maamul wanaagu? Marka waxaa la rabaa dadka imaanaya oo waddankaas maamulkiisa qabanaya ama ka shaqeynaya kaadirada u ah in ay haystaan rule of law. Waxaa la rabaa dowladdu inay daacad ka tahay, oo good governance-gaas ayaa mid ka mid ay tahay in daacad ay ka tahay oo dadkuna si equal ah ama u dhow oo xaqsoor u noqota. Dambeyn waxaa la rabaa dadkaas maamulka haya ee kasoo saaraya waddankaas dhibaatada uu ku jiro inay la xisaabtan dhab ah ay muuqato, oo institutionadii wiig ahaa ee keenay anarkigan iyo dowladdana inay burburto la xoojiyo.
Waayahay
anigu waxaan qaba qodobkii uu ka hadlay Cabdiwaaxid ee ahaa dowladaha Islaamka, guud ahaan qodobka sidaa uu sheegay weeye, laakiin mid baa sii dheer oo ah inta badan Islaam ahay waa Carab. Dhaqanka carabkii waxa iskaga qasmay dhaqankii ay waqtigii hore ee dowladnimada casriga noqon ay lahaayeen oo ay rabaan inay wax ku maamulaan, iyo mujtamacoodii iyo ummadahoodii iyo adduunyadii isla haysatado inka noqoto xaafad yaroo isku wada xidhan. Labada caqliba waxay dhaliyeen in xirkuf badani ay ka dhex galato ummadaha dhexdooda. Waxaana u badantay dowladaha carabta ee dan muslimkana ah, laakiin dowlado muslimo badan baa ka fakadoon carab ahayno, sida Malaysia lahoo, sida Indonesia lahoo, sida India lahoo, ee dowladda labaad ee ugu muslimka badan ee caalamka ahoo. Marka waa kulle fikirkaas waa jira.
Soomaaliya aynu u nimaadno, haatan waxaa lagu guda jiraa soo xulistii aqalka sare, waxaa isna la geli doonaa baarlamaankii hoose. Labadaasi aqal bilowgoodu wuxuu saldhig u noqon doonaa maamulka cusub ee Soomaaliya yeelan doonto afarta sannadood ee soo socda. Maadaama oo ay iminka tahay xilliga ay dooran lahaayeen madaxda hogaamin doonta afarta sannadood ee soo socota, maxaa la gudboon? Cabdiwaaxid Gareeqaankan ku hormaraya.
Horta Sahar Abaayo, dalkaanu ilaa 16-kii markuu jirayba tabashu galay, tabashooyin buu dalkaanu daba galay. Institution gudaha in la dhiso dalkaanu marna ma sameyno. Haddaan usoo noqdo marka hadda xildhibaanadan leeyahay waa la magacaabaya. De xildhibaana Saharoy complexity-ga ma fiicna inay dad baarlamaan ma jira hadda.
Maxaad ula jeedaa Cabdiwaaxid? Dad noo cadays.
Waxaan ula jeedaa waxa weeye baarlamaanka, yacni hal sano hadda functional ba maba ahaynba hadda baarlamaanka jira oo kan wareejin doona, laakiin qalfaf ahaan buu u jiray. Faktaraduna waxay ahaayeen waxaa la xoojiyey niman madasha la baxay oo iyagu si kastaba ku yimaadeen lixdaasaa taladii dalka la wara, waa iyagu ruuxooda xataa constitutional ahayn, laakiin baahida jirta oo ay ku qasabtay in sidaas loo dhaqo. Haddaan marka fiiriyo baarlamaanka imaan doona, haddii baarlamaanka imaan doona kama rajo xumi oo waa dad Soomaaliyeed, laakiin haddii environment ay kasoo baxayaan qof kasta Soomaali waa wacata waa ogyahay, yacni ama ha ahaato dad warlorism iyo qabiil iyo corruption iyo clean, laakiin dad aan afkaar iyo aan ku imaaneynin iyo doodana aan la gelin, oo yacni marka doodaha la galo dadku wuxuu soo bandhigaa afkaarihiisa iyo qofku waa yacni. Aniga marka waxaan qabaa inay iska tahay sinkriska oo dalkan westiga aan idhaaho, oo hadba meel intay isku xiran ayagu qoraal yidhaaha aqal sare u baahan yihiin, aqal yarbi u baahan yihiin, iyo aqal hoose u baahan yihiin, kabacdina lagu ablay garayo resourcesna aan loo hayn. Ninka 3,000 la siinayo oo dadkiisii ay si biyo ay cabbaan haysan, ma waxaan u shaqaynaynaa 3,200 oo nin baa qarankoo dhan mushaarkooda miyaa loo shaqaynayaa? Yacni waxaa ina habeeyey sibaynu u maranahay, ma aqaan anigu waxay tahay sibaynu u maranahay oo dowladnimadii waa inagu adkaatay.
Oo maadsan tahay Maxamed Cali Bilaan uu imanaya intaanan Xuseen u tegin.
Marka aniga desiday muuqata waradeemiga Soomaaliya marka dowlad dhexe ahaan ka eegto, dee waxa weeyaan wax Soomaali iyo dibadda laga wado oo la isku daray ayaa loo wadaa, ee maaha wax maanta Soomaalinta gacanta ku hayso isada u dhantahay ay taladeeda wada leedahay. Aqaladan dhexeeya aqaladan sarena dee waa inta badan waa ra'yiga ka yimid dibadaha, laakiin anigu laba arrimood aan arkaa. De horta Soomaaliya dhibaato kusoo dhacday dhowrelaaka sanood ee burbursanayd, meel hoosena way tagtay. Marka ay israhayd soo kabana faragelin badan oo dibadeed baa dhinacyada kaga socota, iyo ummaddii iska garan weyday iyada laftigeeduna isa sii wada qabsatay. Marka laakiin anigu dhinaca rajadan ka eegaya kama eegaya dhibaatada de haysata, laakiin dee rajo badan baan anigu arkaa, rajada badanaan arkaana haysay. Laba nidaam baa isbarbar socda. Midi waa nidaamkan ummadaha caalamiga iyo intan dhexe ee dowladda dhexe ku ag warwareegta ay wada ee ah إن ما بارلمان هذا يصير رئيس الوزراء لتورتو إن أقل فرعية أقل هوسة لسمايستو إن أمدهم صوت الآن إذن وحاولي الدولة كالأون دامسان أوبر برشأتو سيد أمدهم قبلة يدولة قبلة دولة قبلة دولة يعني مك دولة تنبحي هذا الهي أقل دولة لسيا يرئيس الوزراء هي مرحبينه سامين بغن كمال يهورت النوشة تتكو taasina waxa ku tusaysaa horumar badan oo la gaaray oo ah in dawladnimo badan oo mustamac leeyahay ay soo dhismayso ama hadda tagtay boolo burke ama hadda tagtay ismaayo dawladnimada sideedaba soo dhismaysaa mustamac ilaa wato oo ama dawlad goboleed ku magacaabo ama gobernatoore ku magacaabo ama dawlad kale ku magacaabo soo dhisaysa tan waxana caalamku isku mashquulinaya si aanay ugu dhicin Soomaaliya saakiyo ama meel cidla ah waxayna si sameeyaan structure jira structureada saxma walaaha waxaan qabaa talooyinka gobolada iyo degmooyinka ka soo dhismaya ee tartiib tartiib ku socda inkastoo iyaga laftooda faragelin aan daani jirin faragelinta ku socota ayaan qabaa inay muddo dabadeed ismidii aanu ciil Soomaaliya leedahay sidoo oo wanaagsan baad dhismaysa shanta sano soo socda laakiin si dowladaha ka soo dhismaya gobolada iyo arrimaha hoosta ka soo dhismaya ayaa lagu isleeyay shan sano oo toban sano dabadeed waxaan noqon karaa tan dhexe ayaa markaas sawir yeelan doonta hadda goboladaasi ku heshiiyaan ama dowlad goboladaasi inta ku heshiiyaan ay wax u eeg noqoto
waan garsi wad maadsan tahay maxamed xuseen cabdikariin haye labada fikradoodba wad dhageysatay maxaa kaaga baxay
walaal waa su'aal aad u wanaagsan weeye arrintan dalka Soomaaliya sideedaba waxay salka ku haysaa doctrine-ka ah sida state burburay loo dhiso ama state building waxa la yiraahdo siyaasadaas marka waxaa udub u ah waxa la yiraahdo decentralization in la sameeyo oo xukunka la baahiyo waa sababaha keentay in state-yadan abuurmay la dhiso si xukunka loo baahiyo taasaana fududeysa waxyaalaha la yiraahdo state building marka la sameynayo dib u dhisid wadda marka la yiraahdo dib loo dhisaayo sida walaalkay u sheegay waqtigan hadda la joogo haddii aan Soomaaliya fiirino waa aad u fiicnaa lahayd oo wanaagsanaa lahayd in leader xoog leh oo la helo laakiin waxay ila tahay oo muuqata waxaa u noqon kara muruq waxaa u noqon kara qofka raba inuu Soomaaliya hoggaamiyo dhibaatadana ka saaro masal waxaa u noqon kara inuu leeyahay muxuu ahaa visionary qof ah inuu yahay oo fikir dheer oo culus qaba kasbana kara quluubta dadka oo keensa kara haddii taa la helo oo ay Soomaali muxuu ahaayto ay dantooda ka arkaan qofka inuu visionary yahay waddanka dhibaatada ka saari karo garbana yeesha waxay ila tahay inay masalkii ay noqon karto oo fikir fiican dhali karo qofkaas oo Soomaali iskada muxuu ahaayto wax la keeno boqolaal sano iyo konton sano iyo wax fikrada ku salaysan iyadoon laga fikirin la yiraahdo muxuu ahay next 20 years next 10 years next 5 years qofkaas muxuu Soomaaliya was barnaamijiya marka waxaa la rabaa leader visionary oo fikir dheer oo culus leh isla markaasna waaqici ah oo fahmi kara hawsha hortaala iyo tabihi uga bixi lahayna haysta marka visionkii tabti iyo muxuu ahaayto haddii uu isku helo waxay ila tahay in masal u noqon karo in Soomaaliya ay leader fiican hesho
waad mahadsan tahay gabagabadii waxaan siinayaa dhinaciisa Cabdiwaaxid maxay noqon kartaa in wadamadaasi hore ay soo burburay laga baran karaa marxaladii kala duwanaa Soomaaliya soo martay ay ka baran karaan haatan hoggaamiyaha ay dooranayaan iyo madaxda ay dooran doonaan qaabka uu u ekaanayo sidee lagu soo xulan karaa
saar horta walaalahay yacni tilmaanta ay ka bixiyeen horta hoggaamiye dabcan environment horta waa inuu conducive yacni waa inuu yahay environment bilaaya horta qofkii qofka bilaaya waa inuu yahay haddaan environment ugu jirinin geed qurux badanay kama baxo meel maaragtay nafaqadeedii iyo nutritionkeedii aan wadan horta Soomaaliya dee hadda environmentigaas hadda waa adag yahay runtii dalkaana wuxuu noqday dal xoogag badanoo ay iskaga soo horjeedaan oo ama diineed ha noqoto ama international muxaabaraadka caalamiga ah oo involve ku noqday dalkan dowladnaasna waxaa fiican bal sharciga in lagu dhego wixii la qorto in lagu dhego wax kale hadda yeelkeeda hadii la yiraahdo dastuurka aan baynu dhiganay hadii madaxweynuhu dastuurkaas ku dhego oo tuso dadkaas yani wixii la qortay in la ilaalinayo sharciga booliska qofku qabtay in mar sharciga la marinayo yani waxyaabaha yararka hadda waxay keenin karaan fikir baan wax badan bay in gaarsiin ka dhaa
wad maatantay maxamed cali bilaa maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
haddii aan soo gabagabeyn lahaa de dhibaato uu ku filanay soo martay oo Soomaaliya dhibaato xoog ah soo martay kulli sidii hore waa la soo dhaamay waxa waxa jiray sidoo baan laama xasan sheekh qof la midii soo sharxi karib jirin baa jirayda dhowr iyo toban soo gartay waadu soomaa igsaneen inuu qabqabada dagaal noqdo mooyaane maanta isagoo shucibo professor ayuu dib madaxweyne noqday waxaan qabaanashan soo dabadeed in ay taladooda meel dhigtaan ayaan ku qabaayna ku qurux badan
dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadateen iyo waqtigiina aadna soo siiseen guud ahaana dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo bartay culuumta sharciga gaar ahaana shuruucda dastuurka iyo dowladnimada wuxuu ku sugan yahay gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka xuseen cabdikariim gendesh oo isna bartay dhaqaalaha iyo maamulka dowladnimo oo isna ku sugan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka iyo maxamed cali bile oo bartay maamulka iyo hoggaaminta muddo 72 sannadoodna ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay oo ka soo shaqeeyay qaar ka mida wadamada burburku soo gaaray haatan wuxuu madax ka yahay qayb ka mida barnaamijyada ay hay-adda USAID ka fuliso dalka Nigeria waxaanu ku sugan yahay magaalada Abuja inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah waa anigu waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
ka dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington.
Koox xiriir la leh ISIS ayaa qabsatay magaalada Qandala oo ka tirsan gobolka bari ee Puntland. Kooxdan ayaa sanad ka hor ku dhawaaqday inay ka baxeen ururka Al-Shabaab oo ay markaasi heshiis la galeen kooxda ISIS. Haddaba maxaa macluumaad laga hayaa kooxdan qabsatay Qandala? Maxayse u beegsadeen magaaladan? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland, Cornel Cabdi Xasan oo ku magac dheer Cabdi Yare, waxaana u waramay wariyaheen Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shaad Qaadir Muumin wuxuu ku dhawaaqay inuu la midoobay urweynaha Daacish labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad. Hadda waxaan ku jiraa hal sano kabacdi bishii tobnaad baynu ku jiraa Oktoobar. Waxay ahayd waxay ku beegeen waxa loo yaqaano dabaaldega sanad guuradeeda ama anniversary-geedii oo maarti un yar kasoo wareegtay. Waxayna ahayd saan hore u sheegnay wax la filayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay howlgallo inay bilaabaan. Waxaan dhihi karaa qabashada Qandala waa howlgalkii ugu horeeyay oo tallaabo ay qaadaan baysablay tahay. Waxaa sida rajaynayo ku xigi doono howlgallo kale oo ay ka fuliyaan geeska Afrika oo Soomaaliya ay qayb ka tahay.
Awooddoodu intay leegtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa?
Hal sano sadexdii waa su'aal fiican in la isweydiiyo. Sheekh Umar ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awooddooda intay leegtaa. Waxaan dhihi karaa Ismaaciil oo runtii halkaasna wax badan baa ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka militariga haddii laga eego runtii waan ognahay waagu hore waxay ku bilaabeen koox yar haddana waxaa lagu qiyaasaa tiro ka badan 200 oo dagaalyahan ilaa 300 inta u dhaxaysa. Waxaade tirada intaan leegbay hal sano jireen dhulkii iyo degaanadiina day way barteen tababaro tiro badana way sameeyeen. Runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkabeen magaalooyinka badan oo Soomaaliya ka tirsan. Marka wax badan bay baa ururka u qabsoomay naya badan markii laga eego runtii waxyaalaha sii boomboonay waxaa ka mid ahaa geeska sheekha lagu daray dhowaan oo hadda maxfilaayo bil koorniya ahayd markii sadibaamantiga ku daray liiska aqaaldaha dadka la raadiyo ama hantidiisi iyo raftiisi la fariisiyo. Arrintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweynaha ka helaan oo maadaama ay tahay uu ku dhawaaqay Mareykanku inuu si rasmi liiska ugu daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan inuu ururka u xoojiyo wixii dhaqaale iyo saanad iyo tababar intaba uu leeyahay uu ururka ku taageero.
Waan gartay maxay u bartilmaameed sidan baad is leedahay magaalada Qandalo kale?
Qandana horta aaga ay falisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ahi oo istraatiijiga ahi way ku dhowdahay. Waxyaalaha marka ay u bartilmaamsida waxaa ka mid ahaa degmooyinka ugu dhow oo sida saxareen ay qabsan karaan inay tahay. Waxaa kale oo istraatiijiyada ay leedahay waxaa ka mid ah magaaladaasi waa magaalo ka go-an magaalooyinka kale ee Soomaaliya ama Puntland way adag tahay safar si degdeg ah loogu soo marka xagga badda laga reebo xagga diriga ay qaadanay Soomaaliland safarkeeda in lagu socdo marka qabashada hadii qabsadaan inaan lagu soo khatar ay soo degdegtay inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dowladda Puntland ay jirto tan labaad tan saddexaad waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degayeen badda cas sida caadiga ay uga soo degaan wayna ka mid tahay qorshayaasha markii ay waxaa laga yaabaa inay wax uga soo degayaan xagga badda inay qabsadaan hawlgal ay ka sameeyaan taasina waa wax muhiima oo runtii wararkan ka helayna xataa qaybtooda ay sheegayaan inay xagga saanadii wax la mid ah xagga badda asaga imaanaysa
marka saanada ma waxa la filayaa oo kale Yemen baa dhinaca kale badda cas ka saaran ma waxa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca Yemen ama meelo kale
runtii meesha keliya laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa la mid tahay runtii waa Yemen sida aynu horan u sheegnay istaraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay ka ahayd in maartay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso Yemen iyo Xadramowd iyo kulli meelaha la mid tahay inay degaan oo saan hore u sheegnay waa fudud tahay saacado ay ku soo gaarayaan dhanka Soomaaliya doonta ka dheereeya kasoo baxda dhanka Yemen marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticada ka mid a badiil ahaan aan dhahane waa meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qaybo badan runtii waxay ka helaan ka qoysid mudan Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bari ee Kenya dagaalyahanno badan daajifo dhalinyaro ah uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo Kilfaas meesha la yidhaahdo ama Kilka saaran Ethiopia iyagoona sidoo kale uga yimaadaan
Puntland oo kale waxaa ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan Qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda Puntland ma isleedahay adoo ka sheekeeyay inay istaraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka waqti qaadan karta in la gaaro ay tahay inay Puntland howlgal dib ugala wareegi karto
maayo runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso Puntland way ogeyd inuu rweynahan meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istaraatiijiyada dowladdu qaadayso ku dhawaaqaysa gulufka colaadeed waxaa uga fiicnayn lahayd inay ay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka deegaanka ay way ogeyd dowladdu way ogey haddaba dowladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysa in arrintaa khatartaas ka hor tagto taa hadaartaasi waa mid runtii gulufka colaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareemaynaa kolleyda dowladda maamulka Puntland oo si badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dowladda istaraatiijiyada iyo qorshaha ay degayaan waa dagaal dee hadda guluf waa lagu tegi karaa Qandala laakiin waxaa u muuqataa in qorsho xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo 2007 ay ku bilaabmeen Al-Shabaab oo ilaa hadda ay isku leeyihiin inay tahayna lamid noqon doonto waxaan u baahan tahay dagaal cuquulif oo mar la qaado laguma jibiyo waa waaweyn u naqaanaa nimankaana magaalada way ka baxayaan buuraha ay jeedayaan buuraha ay sidoo dagaal way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istaraatiijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka deegaanka lagu qabsanayo ama dowladdu ay saldhigii wax la mid ah ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka sidau u adag yahay iyo meesha internet lagu gaarsiiyo intii weerar la leeyahay lagu qaado intay soo gaaran bay ka baxayaan kabacdina wixii sarsiga dhan uu ka yara khasaaro
kaas waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Puntland PIA Colonel Cabdi Xasan Cabdiyare oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalalka dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa dadweynaha ku nool waxay si dhow ula socdaan oo ay isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo dhowaan ka dhici doonta dalkan doorashada maraykanka ee sanadkan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah iyada oo markii ugu horreysay ay haweenay soo gaadho heerkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo sidoo kale murashaxa jamhuuriga Donald Trump oo noqonaya isagu qofkii ugu horreeyay aan siyaasi ahayn ama siyaasadda ku jirin oo halkaas soo gaara haddaba sida ay dadweynaha dunida islaamku u arkaan doorashada sanadkan ee maraykanka ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ka tirsan xarunta daraasaadka jaamacadda carabta ee magaalada qaahira
doorashada ka dhici doonta dalka maraykanka
waa doorasho si weyn loola socdo ama loo indhaindhaynayo wadamada islaamka, gaar ahaan wadamada carabta iyo kuwa bariga dhexe. Wadamadaas oo bariga dhexe waxaa si weyn ka qaba, hadduu ku guuleysto Donald Trump ninka ah oo murashaxa ah oo u tartamaya aqalka madaxtooyada ee dalkaas, waxaa si lay qaba isagoo hore loo arkay mowqifkiisa la xiriira wadamada bariga dhexe iyo dadka muslimiintaba. Isagoo hore la u sheegay laga warhayo in ay adkaanayso inay muslimiintu soo galaan dalka Mareykanka, cadaas uga imaan karaan dad kuwa joogana. Clinton oo ah haweeneyda u tartamaysa iyaduna, maadaama hore u ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee dalkaas, iyadoo hore looga bartay in ay siyaasaddii Obama ay la soo shaqeysay oo ah mid u dabacsan wadamada islaamka ay kuwa carabtaba, laakiin cabsida ugu weyn waxa weeye iyadoo labada murashaxba aad bay u dhaliilayeen wadamada carabta ay kuwa islaamkaba, saan u arko aniga. Maadaama Obama uusan ka qaban arrimo badan ay carabta sugayeen waxa laga qabto, isagoo ka gaabiyey dagaalkii lagula jiro dowladda ama dowladda islaamka ula baxay ama Daacish ay ka dagaalamo Ciraaq iyo Shaam iyo wadamo kaleba, sida arrimaha Yemen uusan waxba ka qaban, iyo sidoo kale Liibiya oo u qaybsanta saddex dowladood ama saddex xukuumadood oo haatana dagaal weyn ka jiro oo saxaaysigu aad ugu weynaaday.
Labada murashax ee ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa midkoodii ku guuleysta talada dalka Mareykanka waxaa hor yaalla arrimo badan oo ku saabsan dunida Islaamka, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo dalalka Carabta.
Qaabkay ula dhaqmi doonaan baa laysku hayaa, sida arrimaha xorriyadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda qaabkay u wajihi doonaan ka taagan, sida Masar iyo wadamo kale oo xasiloon, sidoo kale waxaa jiddaha wadamada khaliijka kale ee qaabkay siyaasadda Mareykanka arrimaha dibadda ula tacaamuli doonaan, iyadoo cabsi ay ka qabaan dowladaha saaxiibka la ah Mareykanka sida Sacuudiga in khatar uga timaado hadduu ku guuleysto Trump ninka loo yaqaano, iyadoo horena loo sheegay in maxkamad iyo lala tegsanayo dowladda hadii lagu helo kiisaska la xiriira dhacdoodii ka dhacday 2011 doorashada tan Mareykanka. Cabsi weyn bay ka qabaan, iyadoo ay arrimahaasna ay warbixaad u yihiin iyo Iran oo ah iyaduna dowlad ay qabtaa inay kanaalka biyo mareenka Hormuz xoog ku yeelato, iyo Khaliijka Carbeed oo faragelin ku wada wadamo badan oo carbeed sida Baxrayn oo kale. Mareyku qaab ula tacaamuli doona arrimahaas cabsi weyn baa ka jidda. Sidoo kale Turkiga oo isagana had ciidama keenay Suuriya baa jidda, iyadoo hala kale jaamacadda carabta hore u dhaleecaysay oo aada u eedeysay inuu talo baxo ciidamadiisa Turkigu wadanka carbeed. Sidoo kale waxaa jidda xasaasiyad wadamada carabta ay ka qabaan Turkiga. Arrimahaas iyo arrimo badan marka lasoo duuduubo wadanka wadamada carabta, gaar ahaan wadamada muslimiinta ah. Sidoo kale waxaa ka taagan Afghanistan iyadoo dagaalo ba-an dowladduna si fiican umaysa shaqeyn, waxaana jidda Ciraaq hadda kooxda Saddaam Xuseen la riday isagoo loo arko dowlad sharciyan ahayd oo si sharci darro loo riday. Sidoo kale waxaa jidda in ciidamadii Ciraaq la kala dilay oo haatan ilaa haatan ciidan aada u wanaagsan oo hanan kara wadanka dhan uu iska jirin. Sidoo kale waxaa jidda farag xoreyntii Mosul iyo qaab kuwa qayb qaadan doono Mareykanku. Arrimo badan baa jira, waa bariga dhexe haatan aada isbedelo waaweyn ba kusoo wajahan. Waxaa jira ururo ka dagaalama oo Daacish ah iyo kuwa argagixiso isugu jira oo wadamada carabta jooga, haddeer sidoo kale nafta iyadana ku dheedo qolyaha ka dagaalama Siina ee qaabka loo tacaamuli doono Xisbullah iyo Xamaas baajidhayoona Qaza afduu ku haysata oo u diida xukuumadda Falastiin inay timaado oo madaxweyne Cabaas uu xukumo. Marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo bariga ka taagan baa la fiiri doonaa qaabka ay loo dhaqmi doonaan.
Arrimaha kale ee saameynaya dunida Islaamka horena ay uga hadleen labada murashax mowqifkooda ku aadan waxaa ka mid ah heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Mareykanka oo hogaaminaya quwadaha waaweyn. Heshiiskan ayaa dejiyay xiisadii colaadeed ee Mareykanka iyo Iran, laakiin waxa uu albaabada u furayaa walaac ay muujinayaan dalalka Khaliijka oo u badan Sunniyiinta. Burburka heshiiskan ayaa ka sokow Iran waxa uu saameyn ku yeelanayaa dagaalka ka socda Suuriya oo ay dowladda Iran gacansaar la leedahay maamulka Bashar al-Asad, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Doorashada wuxuu saameyn karaa Taraam oo kale wuxuu hore u sheegay sida la sheegay in uu heshiiska uga gasho doono dowladda Iran, iyadoo heshiiskaasna Obama waqtigiisii la galay. Waxaa jidda inuu saameyn weyn ku yeelan karo iyadoo qulqabateen Iran ay saarnayd Jamhuuriyadda Islaamiga Iran, iyadoo la doonayana in si wanaagsan uga qayb qaadato xalinta wadamada Ciraaq iyo Suuriya si wanaagsan uga qayb qaadato. Marka meesha waxaa ka baxaya in colaad horleh oo maaragtay Iran iyo reer galbeedka ay ka dhexdhaca, iyadoo haatan xaaladu degan tahay oo Iran tiri ballan qaaday inay kashaqeynayso nabadgelyada guud ahaan ee wadamada carabka iyo wadamada dariska la ah. Marka waxaa laga yaabaa hadduu Trump soo baxo in dhibaato weyn ay ku timaado bariga dhexe guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada khaliijka iyo wadanka Suuriya. Waxaa cabsi laga qabaa Trump hadduu soo baxo in tallaabo degdeg ah uu ka qaato madaxweynaha Bashar Assad oo xukuumaddaas iyo dowladdaas militariga inuu meesha ka saaro, iyadoo hore loo soo arkay Saddam Hussein markii laga saaray meesha iyo militarigiisii waxa meesha ka dhacay. Marka cabsidaasa jidda faragelin militari ku salaysan inuu sameeyo baa laga cabsi qabaa.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
jan bare aadan ayaana soo jeedinay amuuraha islaamka halkaad wiil nagala socotaan dhegaystayaal. Waa Washington Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa hadba waqtiga intuu noo saamaxo mid ama laba qodobada warka ugu dar karona.
Mahadsaned Ibraahim. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bani aadanimada ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano OJA ayaa ka diga halista ka dhalan karta kooxaha hubeysan ee aan dowliga ahayn oo la wareega 8 goobood oo ay ciidamada caalamiga ay ka baxeen, gaar ahaana gobollada Bakool, Galgaduud iyo Hiiraan. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in la wareegista maamulka degmooyinkaasi ay halis weyn ku tahay ammaanka dadka rayidka, taasoo ka hor joogsanaysa sidii gargaar samafala loo gaarsiin lahaa dadkaasi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Haatana dhankii muusika haddaan jalacna waxaa idu soo qabanaynaa codkii Cabdiqaadir Jubba.
kamaan ee Cabdiqaadir Jubba heesaasi dhegaystayaal waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Waxaad la socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduro iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono, jimco wanaagsan ayaanu idinleenahay.
ما إلا وهيجا وإلا شنان